มาสู่ฟังสักหน่อยนะเป็นหนังตามสบายวันนี้เริ่มเป็นวันจะถึงฤดูฝนทุกวัดทุกวาน่าอยากจะทำบุญทุนทานกันพรุ่งนี้เป็นวันถวายผ้าจำ อาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสามเณรเป็นกาลทานอันหนึ่งถึงประเภทนี้ ทางพุทธศาสนานิยมกันมาเนื่องว่าสมัยพุทธกาลจริงจังที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆพระเจ้าพระสงฆ์ยังไม่แผ่หลาย สมัยนั้นคนยังไม่รู้จักการทำบุญสุนทานกันมีภิกษุในพระเศษตวนหรือในบุพผาลางเวสาลต้นเหตุที่จะบัญญัติผ่าน้ำฝนวันหนึ่งนางอิสาขามหาอุบาสิกาได้เข้าไปกราบนมัสการพระพุทธเจ้าในหน้าฝนเผอิญฝนตกตกก็ตกลงหนักพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ตามกติลงมาอาบน้ำจะคงเป็นประเพณีของแขกหรือยังไงไม่ทราบการมาอาบน้ำของท่านไม่มีผ้าอาบน้ำฝนตามสายขามาอาบกันอย่างสบายอย่างเด็กอาบน้ำนางมาเห็นเข้าก็เลยสลดใจพระเจ้าพระสงฆ์ทำไมทำแบบนี้เห็นแต่ชีเปียก็ทำกันแต่พระเจ้าพระสงฆ์ทางพุทธศาสนาไม่ควรจะทำแบบนี้นางคิดพอมาเห็นพอนางจะเป็นคนทีนี้อาจมีธรรมในใจสำเร็จโสดาบันมาตั้งแต่อายุ7ขวบนับถือพุทธศาสนาเคร่งครัดปฏิบัติทุกอย่างไม่ว่าการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานางเอาใจใส่ดูแลรักษาเรื่องศาสนาเป็นอย่างยิ่งพอมาเห็นก็เลยเกิดสลดใจพระเจ้าพระสงฆ์เหล่านี้สลอยท่านจะไม่มีผ่าน้ำฝนจึงทำแบบนี้มองไปที่กติใดก็เห็นแต่พระเจ้าพระสงฆ์อาบน้ำชุดวันเกิดไม่มีผ้าติดตัวเลยเลยกราบทูลพระพุทธเจ้าอยากจะถวายผ้าอาบน้ำฝนเลยไปจัดแจงมาถวายนั่นแหละเบื้องต้นที่จะเป็น เรื่องอนุญาตให้พระแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนคือเห็นว่าไม่สมควรจะทำแบบนั้นแต่ถ้าอยู่ป่าหรืออาบน้ำในแม่น้ำท่านก็ยังอนุญาตเรื่องพระเปลือยกายอาบน้ำยังมีในพระวินัยแต่เป็นน้ำแม่น้ำหรือเป็นสระเป็นบึงลงอาบถึงฮะหรือถึงสะดือแล้วก็อาบได้สบายในอย่างนั้นก็นั่งไม่เห็นอวัยวะส่วนลามกนอกจากนั้นก็ถ้าอาบอยู่ในที่ธรรมดาไม่มีอะไรปกปิดก็ให้นุ่งผ้าอาบเพื่อจะไม่ให้ไปเจอมีความน่าละอายต่อไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้แสวงหาผ้าอาบน้ำฝนตั้งแต่เดือน7แรมค่ำหนึ่งเป็นต้นมาพระเจ้าพระสงฆ์สามเณรองค์ใดที่ไม่มีผ้าอาบน้ำฝนให้แสวงหาจะไม่ให้ขอให้แสวงหาตามที่ต่างๆหมายถึงผ้าที่ตกเขาทอดทิ้งไฟไหม้หนูกัดหรือผ้าเศษที่เขาทิ้งตามขยะมูลฝอยเก็บมาปะการเข้าทำเป็นผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็อธิษฐาน นุ่งห่มสำหรับตอนหน้าฝนหน้าฝนจะต้องมีผ้าปกปิดกายแต่ถ้าจะแสวงหาก่อนที่บัญญัติเอาไว้ได้มาท่านก็ปรับอาบัติของพระเมื่อได้มาแล้วดูมันเดือน8ขึ้นค่ำหนึ่งยังเหลืออีก15วันจะถึงฤดูฝนให้ทำนุ่งห่มได้ถ้าหากยังไม่ถึงเขตกำหนดได้มาแล้วทำนุ่งห่มก็ผิดอีกนี่เป็นเรื่องพระวินัยเกี่ยวกับเรื่องผ้าอาบน้ำฝนที่มีอยู่ในตำรับตำรา สมัยปัจจุบันนี้เรื่องผ้าอาบน้ำฝนทุกวัดทุกวารู้สึกว่าจะไม่มีการแสวงหากันเพราะอุบาสกอุบาสิกานักบุญในทางศาสนามีมากถึงวันเวลาจะเข้าพรรษาต่างท่านต่างคนต่างขวนขวายแสวงหามาทำบุญสุนทานจนเลื่อนล้ำในอดอยากลำบากเหมือนก่อนเรื่องผ้าอาบน้ำฝนก็ดีผ้าอื่นก็ดีแต่ก็ไม่ทั่วไปบางแห่งบางหนก็อาจจะอดจนอีกเหมือนกันเคยเดินธุดงค์ในสมัยก่อนตอนที่ท่านอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่เคยไปจำพรรษาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีพระจำพรรษาด้วยกัน5องค์เนนหนึ่งองค์และตาพระสาวอีกคนถ้าอาบน้ำฝนปีนั้นดูมันมี3ผืนแต่ผ้าเล็กๆเขาทอเองผ้าฝ้ายถ้าจะนุ่งคนที่เป็นพระเป็นเนนก็นุ่งยากต้องต่อ2ผืนเป็นผืนเดียวกันถึงจะนุ่งได้สมัยนั้นเป็นสมัยสงครามผ้าผ่อนทำสบายหายากตาผ้าขาวแกก็มีผ้าเพียงผืนเดียวสงสารก็ไปเสียสละให้จากปีนั้นมากระทั่งปีนี้ก็ไม่เคยมีในชีวิตการบวช30กว่าปีมาแล้วพอเห็นปีนั้นเนี่ยพอออกพรรษาก็ไม่มีผ้าอะไรอีกต้องให้ผ้าจำนำพรรษาดูมันเป็นผ้าสบงวาด2ผืนทางวัดกระถินก็ไม่มีผ้าป่าอะไรก็ไม่มีก็เลยถวายครูอาจารย์ผู้ใหญ่ไปมีความอดอยากทุกข์ยากในสมัยที่เดินธุดงค์อยู่ที่เคยประสบพบมาด้วยตัวเองแต่สมัยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะผ้าไม่ขาดตลาดเหมือนก่อนแล้วผู้คนโดยส่วนใหญ่สนใจทางศาสนาถึงวันเวลาก็แสวงหาถึงตัวเองไม่มีเงินพอต่อผ้าก็หุ้นกัน 2-3 คนเอาพื้นหนึ่งก็ได้ก็เลยสะดวกสบายทางพระเจ้าพระสงฆ์ถึงอย่างไรก็ดีการทำบุญสุนทานทางศาสนาเป็นเรื่องสำคัญที่จะยังศาสนาให้ดำรงคงอยู่ถ้าหากว่าภิกษุสามเณรขาดการทนุถนอมขาดการดูแลรักษาภิกษุสามเณรก็อยู่ไม่ได้ในศาสนาเพราะมีพระวินัยบังคับบัญชาหากผิดวินัยการประพฤติด้านจิตใจก็เป็นไปยากหรือเป็นไปไม่ได้แต่นั้นพระวินัยที่เรียกว่าศีลจึงเป็นพื้นสำคัญแล้วพวกภิกษุนักบวชจะอยู่ได้สะดวกสบายก็เพราะอาศัยคณะศรัทธาญาติโยมให้การบำรุงรักษาถึงจะมีจิตใจแข็งแกร่งในการประพฤติปฏิบัติขนาดไหนถ้าหากขาดปัจจัยทั้ง4ก็เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เหมือนกันกับทหารถึงจะมีอาวุธดีขนาดไหนเคยฝึกอบรมการรบมาขนาดไหนถ้าขาดเสบียงไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็ไม่มีกำลังที่จะจับอาวุธต่อสู้กับข้าศึกได้ จำเป็นจะต้องพ่ายแพ้ข้าศึกเป็นธรรมดาฉันใดเพื่อบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาก็ทำนองเดียวกันจะต้องดูแลรักษาพระเจ้าพระสงฆ์ในศาสนาไม่ให้ขัดข้องให้ท่านสะดวกในการประพฤติปฏิบัติเมื่อท่านสะดวกในการประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นกังวลบริโภคในใจท่านจะได้ตั้งหน้าปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถของท่านเมื่อท่านรู้ท่านเข้าใจได้ถึงธรรมะอะไรก็จะมาแนะสอนพวกเราซึ่งเป็นฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาต่อไปให้ได้รับความเชื่อความเลื่อมใสแนะสอนทางผิดถูกดีชั่วให้นี่เป็นหน้าที่ของสมณะทางที่จะทำเป็นการตอบแทนอุบาสกอุบาสิกามีอย่างนั้นและอานิสงส์การทำบุญสุนทานถ้าหากเราไม่พิจารณากว่าจะเห็นว่าไม่เป็นของสำคัญเท่าไรความจริงสำคัญมากศาสนาจะอยู่ได้ก็เพราะอาศัยอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมเป็นคนทนุถนอมบำรุงรักษาพระพานเนรไม่ได้ทำไร่ทำนาทำราชการมีการค้าขายอะไรพระวินัยบังคับหากอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมไม่ดูแลรักษาก็อยู่ไม่ได้อยู่ได้ก็เสียเรื่องพระธรรมวินัยไปฉะนั้นผู้ที่ให้บำรุงศาสนาจึงเป็นการ ยังศาสนาให้เจริญถาวรต่อไปได้การให้ในพระวินัยให้ในพระสูตรให้พระในพระปรมัตถ์เรื่องทานมันมีอยู่หลายอย่างทานในพระสูตรมีอยู่10อย่างพระวินัยมี4พระปรมัตถ์มี6การให้ทานแต่พวกเราท่านผู้ที่ไม่ได้ศึกษาด้านตำรับตำราก็จะไม่ทราบทานในพระสูตรท่านกล่าวอันนังปานังวัฏฐังยานังมาลาคันธังวิเลปนังเรยวาสถังปดีเปยังฐานะวัตถุอิเมรสะนี่หมายถึงวัตถุทานอันนังหมายถึงให้ข้าวปานังให้น้ำวัดถังให้ผ้ายานังให้ยานพาหนะเส้นเรือรถเกวียนต่างๆมาลาดอกไม้คันทังให้ของหอมจะเป็นสบู่เป็นอะไรก็ตามเป็นของหอมเรียกคันทังวิเลปนังหมายถึงให้เครื่องสาบทาในสมัยพุทธกาลมีปลุกจุนที่บททาตามผิวหนังแต่ถ้าทาเพื่อความสวยงามผิดพระวินัยทาบำบัดรักษาโรคภัยภายในกายไม่ผิดนี่สมัยพุทธกาลปลุกจุนก็คงจะดับความพิษความร้อนหรือผื่นคันต่างๆมีการให้เครื่องสาบทาเหมือนกันในพระสูตรเสยยะหมายถึงให้ที่นอนวาสะให้ที่อยู่วาสถังปฐีเปยังหมายถึงให้ปฐีให้แสงสว่างธูปเทียนน้ำมันเหล่านี้นี่คือทานในพระสูตรที่ท่านกล่าวเอาไว้เป็นวัตถุที่อุบาสกอุบาสิกาผู้บำรุงพระศาสนาจะต้องคิดหามาบำรุงศาสนาพระเจ้าพระสงฆ์ส่วนในพระวินัย4อย่างหมายถึงให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะเทศน์จีวรก็หมายถึงผ้าทุกชนิดบิณฑบาตก็หมายถึงอาหารทุกชนิด เป็นผักนางหาหญ้าเป็นเนื้อเป็นปลาเป็นข้าวอะไรต่ออะไรที่เราฉันลงไปทานลงไปบำรุงร่างกายเรียกว่าบิณฑบาตเรียกว่าอาหารประเภทอาหารเสนาสนะหมายถึงที่อยู่ที่อาศัยจะเป็นกติวิหารเป็นโบสถ์เป็นศาลาหรือเป็นฝูกเพาะห้องหมอนต่างๆเก้าอี้เตียงต่างเรียกว่าเสนาสนะเป็นที่พักพาอาศัยยาแก้ไข้อีกประเภทหนึ่งเพราะถ้าเจ้าพระสงฆ์บวชเข้ามาในศาสนาก็จะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาเหมือนคฤหัสถ์จะต้องพึ่งพาอาศัยยาบำบัดรักษาเมื่อไม่ถึงการถึงเวลารักษาไปก่อนจะถึงการถึงเวลาจะตายจะมียาขนาดไหนมันก็ไม่ฟังมันก็ต้องตายไปตามเรื่องของมันแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติให้พุทธบริษัททำบุญโดยยาตลอดถึงไปทุดงในป่าเมื่อมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมาหาคนถวายยาไม่ได้หรือยาที่นำไปไม่มีพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติปกติของภิกษุสิ่งใดที่คนอื่นไม่ให้จะเอามาฉันผิดพระวินัยทุกสิ่งทุกอย่างไปถึงของนั้นจะเป็นยาวัดชีวิตคือฉันได้ตลอดชีวิตของคนนั้นก็ตามแต่เมื่อถูกเหตุจำเป็นเกิดขึ้นอย่างงูกัดหรือมีอะไรที่สำคัญเป็นภัยต่อชีวิตพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติยามหาวิกัดสำหรับภิกษุโดยไม่ต้องประเคนเอาเองได้นี่หมายถึงยามหาวิกัดยาของพระพุทธเจ้ากับยาของโลกสมัยปัจจุบันอาจจะต่างกันพวกที่เป็นนักบวชเคยศึกษาหลักของพระวินัยมาจะทราบเรื่องยาสำหรับรักษาตนเมื่อความจำเป็นเกิดขึ้นยามหาวิกัดนั้นหมายถึงมูดคูดเท่าดินสี่อย่างนี้ถ้างูกัดท่านให้เอาฉันเองได้โดยไม่ต้องให้คนอื่นมาประเคนแต่ของเหล่านี้โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ถือกันว่าเป็นยาไม่มีใครสนใจว่าเป็นยาเพราะเป็นของต่ำของลามกของสกปรกโมดกว่าหมายถึงน้ำเยี่ยวขูดกว่าหมายถึงขีดเท่ากว่าหมายถึงเท่าธรรมดาไฟไหม้อะไรแล้วมันเป็นเท่าที่หมดจากฐานไปมันเป็นเท่าดินก็หมายถึงดินทั่วไปนี่ฉันได้โดยไม่ต้องประเคนนี่ยาสำหรับความจำเป็นที่พระพุทธเจ้าบัญญัติ แต่สมัยปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะหยุกยาอาหารทุกด้านมีผู้บำรุงบำเรอทุกอย่างสะดวกสบายอยู่ง่ายปฏิบัติสะดวกไม่เหมือนสมัยพุทธกาลพระภิกษุสมัยนี้จึงไม่ค่อยเห็นภัยในวัฏสงสารเพราะความสะดวกเพราะความสบายในอยากเย็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมีถมเถล่นหลามเหลือเฟือนี่ความคิดจิตเลยไม่เห็นภัยนี่พูดถึงหลักของพระวินัยหลักของการให้ทานผู้ที่สนใจจะควรคิดอ่านเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตนของตนพอต่อละมัดทานหกอย่างนั่นท่านกล่าวเอาไว้ว่าทานรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ นี่ทานในพระปรมัตถ์ถ้าคนใดสละได้ทานได้คนนั้นมีความสุขขั้นปรมัตถ์รูปที่เราเคยติดข้องที่ตาได้เห็นอยากดูดูแล้วไม่เบื่อหน่ายดูแล้วกำหนัดยินดีดูแล้วติดข้องในจิตในใจเมื่อผู้ที่จะให้ทานทางปรมัตถ์จะต้องทีนี้พิจารณาเสียสละถ้ายังยินดีติดข้องในรูปก็ตามเสียงก็ตามกลิ่นก็ตามรสก็ตามสัมผัสก็ตามอารมณ์ทางโลกก่อตามคนผู้นั้นจะปฏิบัติให้จิตสงบสงัดลงรวมยากจะได้มรรคได้ผลเป็นไปไม่ได้ถ้าจิตใจยังสายแสยังจิตคล้องในเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นผู้ที่ให้ทานรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์จึงเป็นทานขั้นสุดยอดทานขั้นปรมัตถ์จะเป็นฆราวาสก่อตามเป็นนักบวชก่อตามเมื่อให้ทานได้คนนั้นมีจิตใจสูงมีจิตใจเยือกเย็นมีจิตใจเป็นสุขเบิกบานผ่องใสไม่กังวลเดือดร้อนภายในใจของตนทานปรมัตถ์จึงเป็นทานยอด เป็นทานจากใจตัวเองทานจากตัวเองโดยไม่ได้ไปแสวงหาวัตถุมาจากที่อื่นทานจากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายจากใจพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั่วไปที่เป็นอริยบุคคลท่านต้องเสียสละตอนท่านต้องพิจารณาให้ทานส่วนนี้เมื่อทานได้สละได้ใจของท่านก็ปลอดภัยพ้นทุกข์นี่พูดถึงเรื่องทานอานิสงส์ของการให้ทาน ก็มีมากผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจะต้องคิดอ่านทีนี้พิจารณาการให้ทานเสียวัตถุไปเราให้อะไรสิ่งนั้นก็เสียไปจริงแต่ถ้าว่าเสียไปให้คุณค่าเสียไปให้ประโยชน์เหมือนกันกับพืชพันธุ์ของ สิ่งต่างๆที่เราไปเพาะปลูกเป็นข้าวของเราหว่านลงไปในนาข้าวเมล็ดนั้นมันก็จะต้องเสียไปจะเอามาซ้อมมาสีมาเป็นอาหารอีกไม่ได้ถ้ามันงอกแล้วหรือไม่งอกมันก็เน่าถ้าทิ้งลงไปปล่อยลงไปนานวันเข้าถ้ามีน้ำถ้าไม่มีน้ำก็มีสิ่งอื่นที่จะมาเก็บเอาไปกินหรือไม่อย่างนั้นยังเหลืออยู่ก็ไม่เป็นประโยชน์เท่าไรให้เพราะไปถูกดินฟ้าอากาศรสชาติของพืชนั้นจะเสียไป แต่ทุกคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ยอมเสียสละเพราะว่าพืชที่หว่านลงไปเพราะปลูกลงไปมันให้ผลไม่ใช่เสียไปเฉยๆเสียไปแล้วงอกขึ้นมาเป็นลำต้นเป็นข้าวหรือถั่วงาต่างๆตลอดถึงผลไม้มะพร้าวเป็นต้นแต่เราแกะกินหมดแล้วเอาไปปลูกมันก็ไม่ขึ้นเราจะต้องยอมเสียสละส่วนน้อยแลกเอาส่วนใหญ่ฉันใดผู้ที่เห็นอานิสงส์อย่างนี้จึงมีใจเต็มใจอยากทำบุญสุนทาน คือทำลงไปแล้วอานิสงส์นั้นจะเกิดขึ้นปัจจุบันทันตาคนที่ยอมเสียสละให้ทานจะเป็นคนมีเสน่ห์คือไปสถานที่ใดจะมีคนรักใคร่ชอบพอเมตตาสงสาร ด้วยอานิสงส์ที่เราเคยทำบุญสุนทานเป็นเครื่องสนับสนุนต่อจากนั้นภพชาติข้างหน้าถ้าหากว่าเราล้มหายตายไปอานิสงส์ที่เราทำทานเอาไว้ถึงจะเกิดมามีหูมีตามีอวัยวะเหมือนกันเป็นหญิงเป็นชายก็ตามไม่มีเข้าของเงินทองติดตัวมาแม้แต่นิดหน่อยเล็กน้อยทุกคนเกิดมาตัวเปล่าไม่มีอะไรติดมาแต่อำนาจบุญกุศลที่เราเคยสะสมอบรมไว้ในใจจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดความขยันหมั่นเพียรเกิดสติเกิดปัญญาแสวงหาทรัพย์ได้สะดวกสบายร่ำรวยมั่งคั่งสมบูรณ์นอกจากนั้นหากไปเกิดบนสวรรค์ด้วยอำนาจบุญกุศลที่เราก่อร่างสร้างเอาไว้ท่านก็ว่าทานเป็นทางให้ไปสวรรค์อันหนึ่งซึ่งมีในตำรับตำราทานังสักขะสะโสปานังทานเป็นบันไดไปสู่สวรรค์คนที่ไปเกิดในสวรรค์เป็นคนดีต้องมีทานมีศีลมีภาวนาคนต่ำช้าลามกตนีเหนียวแน่นไม่ให้ทานทำการกุศลไม่เคยรักษากายวาจาใจของตนไม่เคยอบรมตนในทางดีคนนั้นจะมีเข้าของเงินทองสมบัติขนาดไหนจ้างไปเป็นหลายๆแสนหลายๆล้านก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่สวรรค์ปราสาทวิมานได้เพราะเงินทองเข้าของส่วนนี้เป็นของมนุษย์สำหรับใช้ในชาติมนุษย์แต่ชาติเทวดาเทวบุตรใช้ไม่ได้ต้องอาศัยบุญกุศลบุญกุศลนั้นสามารถที่จะนำตนไปสู่สุคติได้สุคตินั้นไม่เหมือนกันกับมนุษย์ผิดแปลกแตกต่างกันเพราะเป็นอานิสงส์ของบุญที่เราสะสมเอาไว้ในชาติเป็นมนุษย์ไปเกิดโดยไม่ต้องอยู่ในท้องในครรภ์ของมารดาไปเกิดขึ้นเองโดยอำนาจของบุญท่านจึงว่าอุปติกะพวกเทวดาเกิดผุดขึ้นเองถ้าจะเป็นบริวารของใครก็ไปเกิดในร่มเงาวิมานของคนนั้นถ้าไม่อย่างนั้นเรามีบุญกุศลสมบูรณ์ก็ไปเกิดในวิมานของตนเองอย่างนั้นพิยมานพเราสร้างอะไรเอาไว้สิ่งนั้นจะไปเกิดรอคอยเราอยู่สถานที่ต่างๆตามอำนาจบุญกุศลพระโมคคัลลานะขึ้นไปชมดาวดึงจึงไปเห็นปราสาทวิมานหลังใหญ่สง่างามมีแต่นางฟ้าเต็มอยู่แต่เทวบุตรไม่มีท่านจึงไปถามว่าปราสาทหลังนี้เจ้าของไปไหนใครเป็นเจ้าของปราสาทพวกเทพธิดาอยู่นั้นเล่าว่า